Привіт-привіт-привіт. Без оголошення війни. Олександра Аврамчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні у нас буде епізод, який нас дуже просили наші слухачі, про одне з українських міст. Олександр, про що сьогодні говоримо?
Ну, говоримо про місто Запоріжжя. Чому ми про нього говоримо? Ну, по-перше, нас попросили. А по-друге, це один з найбільших промислових центрів. Шосте за кількістю населення міста України. І я думаю, що доволі важливо зрозуміти, як так сталося, що місто, яке ще 100 років тому мало десь приблизно 60 тисяч, раптом вже в другій половині 20-го століття стало одним з найбільших міст України.
А я тобі, знаєш, що скажу? Я тобі скажу, що партнер нашого епізоду – компанія «Комфі». І в Запоріжжі, і в Дніпро, і в будь-яке село чи містечко в цих областях та інших містах України зможе доставити товар всього за 1 гривню, якщо цей товар дорожче 4 тисяч гривень. Піднімлять на 5-й поверх, на 25-й поверх, і навіть якщо це холодильник. Всього за 1 гривню. Компанія «Комфі» – велика мережа, дуже-дуже багато товарів, як і на сайті, так і в застосунку, та й в будь-якому магазині з майже 100 магазинів мережі. Компанія продає техніку дуже давно, дуже класно, дуже багато, але й не забуває підтримувати українську армію. Спочатку повномасштабного вторгнення «Комфі» передали техніки та автівок, перерахували на збори та задонатили понад 120 мільйонів гривень і продовжує надсилати свою підтримку українському війську. Тому ми дякуємо «Комфі» за підтримку. «Комфі» – number one по домашнім гаджетам. Користуйтеся їхньою нинішньою акцією та замовляйте доставку з вигодою. Ну, а ми переміщаємося до Запоріжжя.
Ну, окрім самого факту, що Запоріжжя – це історично великий промисловий центр, важливо, треба і пам'ятаємо про те, що це теж дуже стратегічний пункт на південних рубежах України, бо він фактично прикриває підступ до міста Дніпро, відповідно забезпечує від наступу з півдня цілу лівобережну Україну. Якби росіянам на початку війни вдалося взяти Запоріжжя, то цілком ймовірно б вони захопили цілу лівобережну Україну, в тому числі і Полтаву, Харків, Чернігів і все інше. Тому історично місто справді формується як істотний опорний пункт в обороні. Разом з поширенням ареалу розселення українців далі на південь, у 1770 році, ще в 18 столітті, почали будувати Дніпровську оборонну лінію, яка мала охороняти створену після знищення Гетьманщини новоросійську губернію з півдня. На цей момент все ще існує Кримське ханство, і російська імператриця Катерина ІІ активно готується його завоювати. Дніпровська лінія мала їй у цьому допомогти. І цей укріпрайон мав фактично пролягати довгою смугою від Азовського моря в районі сучасного Бердянська аж до Дніпра біля Запоріжжя. Будівництвом займалися прислані з Петербургу чиновники. З кількох запланованих фортець будували лише одну. Її назвали Олександрівською. До сьогодні, в принципі, немає якоїсь єдиної думки, на честь якого Олександра назвали це стратегічне укріплення. Дехто вважає, що Катерина ІІ обрала ім'я для фортеці на честь князя Олександра В'яземського, який був генпрокурором імперії, одним з найближчих її соратників. Інші гіпотези...
А ніякий не коханець, не знаю, не фаворит?
Ну, в принципі, можливо, це буде і фаворит, але є ще така гіпотеза, що фортецю назвали на честь Олександра Невського, але це не точно. Ну, якщо почитати російські книжки, може взагалі скластися враження, що будувати Запоріжжя приїхали росіяни, там нічого взагалі не було. Прийшла там, мовляв, петербурзька імператриця, принесла цивілізацію в українські степи. Реальність значно складніша. На території, де зібрались будувати цю Дніпровську лінію, пролягали терени запорізьких вольностей. Тут базувались козацькі укріплення. Попри загрозу з півдня, останні роки існування Запорізької Січі в 18 столітті регіон ставав все більш облаштованим. Січовики все частіше переходили до осілого способу життя, будували постійні містечка, де жили вже разом зі своїми дружинами, облаштовували побут. В Петербурзі все ж таки були свої плани на цей регіон, вони не хотіли ділитися цією територією з запорожцями. І коли Російська імперія проковтнула гетьманську державу в середині 1760-х років, вона взялася і за козацьку вольницю над Дніпром. Петербург не визнавав січові права на цій території. Не без вини були й самі запорожці. У листі до кошового отамана Петра Калнишевського, останнього з запорізьких отаманів, один з його соратників прямо сказав, що Січ проспала частину своїх територій, бо не помічала будівництва росіянами редутів, цими всіма росіянами, яких присилала Катерина. Так постали, в принципі, великі міста регіону. Власне, після того, як Російська імперія почала будувати тут в систему укріплень, це, зокрема, Єлисаветград, тобто сучасний Кропивницький, і особливо Бахмут, найбільший населений пункт тоді, на той момент, лівобережної новоросійської губернії. Він був, в принципі, заснований ще до росіян у 17 столітті, коли там відкрили чималі поклади солі. І це якраз став один з основних джерел для доходів цього регіону. Але з інкорпорацією України до складу імперії перетворився Бахмут в важливий пункт зміцнення імперського контролю. Хоча початки Олександрівська, тобто майбутнього Запоріжжя, пов'язані з рішенням Катерини про будівництво укріплень, то вже сама розбудова міста і цілого регіону відбувалася руками українців. В заселенні, відвойованих від Кримського ханства теренів, прославилися вихідці з лівобережної України, передусім з Чернігівщини. Так були збудовані цілі населені пункти, наприклад, Пологи, Оріхів, Гуляйполе, все це будували люди з лівобережжя. Українці з Лівобережжя, в принципі, мали свій інтерес, чому залюднювати запорізьку територію. Вони шукали кращого життя після запровадження Катериною ІІ кріпацтва в 1783 році. До речі, якраз ці всі форми зневолення, вони не були поширені на ці новоросійські території, тобто на південну Україну, відповідно, люди туди втікали. І якщо чоловіки зголошувалися туди йти на фактично незалюднені території добровільно, то гірше виглядала ситуація з жінками. В Запоріжжі реально бракувало кращої половини людства, тому дівчат туди вербували. І є документи, які показують, що одному єврею-вербувальнику давали по 5 карбованців за звербовану дівчину. Ну і факт, що регіон заселявся ініціативними, волелюбними людьми, мав довгострокові наслідки. Історично Запоріжжя стало центром української партизанщини, такої стихійності, анархії, що, в принципі, знайшло відображення у відомій Гуляйпільській республіці Нестора Івановича Махна. Так чи інакше, розбудова Олександрівська відбувалася досить повільно. У 1774 році, тобто 4 роки після початку існування фортеці, тут народилося лише 5 осіб. На ціле містечко. І тут, мабуть, вдавалася в знаки неефективність євреїв-вербувальників. Жінок в цьому містечку практично не було. На 1783 рік, тобто після 10 років існування, в Олександрівській фортеці мешкало лише 1200 осіб. Лише 25% з них – це жінки. Саму ж фортецю ліквідували наприкінці 18 століття. Зі знищенням Кримського ханства, в принципі, зникла потреба в укріпленій лінії. Відповідно, почали будувати місто. Протягом наступного 19 століття вже Олександрівськ, як містечко, є частиною Катеринославської губернії. Відповідно, одним з елементів цього Катеринославського економічного регіону разом з сучасним містом Дніпром, Кривим Рогом і іншими. Але в першій половині 19 століття це містечко слабо розвивається. Це, в принципі, я говорю про Олександрівськ, це пропащий час. Бо це ще навіть село, це навіть не якесь місто. Не справдились очікування, що завдяки своєму стратегічному розташуванню нижче дніпровських порогів Олександрівськ може перетворитися в центр торгівлі зерном і сіллю. У 1859 році тут було лише 500 сімей з загальною кількістю 3 тисячі людей. Тобто це був реально дуже маргінальний центр. І лише реформи 1860-х років, реформи в Російській імперії, ліквідація кріпацтва дали поштовх для розвитку цього містечка. Економічною елітою міста і регіону стали німецькі колоністи-меноніти. Це така група протестантів. В їхніх руках реально зосередилось декілька підприємств сільськогосподарського машинобудування. Треба пам'ятати, що сільське господарство – це найважливіша ланка цілої економіки України на той момент. Взагалі, німці-меноніти – це досить забута сторінка історії степової України. Вони мали значно вищий освітній рівень. Якщо в середньому менше третини мешканців українських губерній вміло писати, то серед менонітів цей показник складав 70%, причому як чоловіків, так і жінок, там вони в основному всі були письменними. Ну і в тому числі завдяки німцям останні три десятиліття 19 століття стали економічним бумом для Олександрівська. Південь увійшов взагалі в 20 століття як найрозвиненіший регіон України, якщо йдеться про індустрію, про промисловість, а це фактично забезпечило стрімке зростання цілого регіону. Місто поступово перетворювалося в важливий транспортний хаб. У 1873 році була відкрита залізниця Лозова-Олександрівськ з відгалуженням, яке йшло на Катеринослав, на сучасний Дніпро. Вона сполучала лівобережну Україну з півднем і забезпечувала торгівельну позицію міста. І оскільки Олександрівськ лежав нижче дніпровських порогів, то всі вантажі з півночі, з лівобережжя, вони прибували сюди залізницею, або, ну, власне, потім перевантажувалися на баржі, і вже Дніпром рухалися в напрямку південних портів – в Одесу, в Херсон. Частина сільськогосподарської продукції перероблялася на місці. Відповідно, з'явилася мережа великих промислових млинів, різних заводів з виготовлення круп, цукерок, переробки тютюну, тобто все, що... І так само пивоварні заводи, бо, власне, це теж був важливий аспект існування цього міста. Ну і в такий спосіб стратегічне
важливий
торгове
в смислі,
розташування...
що у великих містах були пивзаводи, да? Бо треба ж
Ні,
шинки
ну дивись...
наповнювати чимось.
З одного боку так, з іншого боку, ну треба було, сюди привозили сировину і тут могли її якось там розвозити вже. Ну і в такий спосіб те, що місто знаходилось нижче порогів, а нагадаємо, до того, як був збудований каскад ГЕС на Дніпрі, Дніпро було дуже мало судноплавним. Тому що вище Запоріжжя були великі пороги, які просто фактично робили неможливим подорож з Києва, умовного, до Одеси, Дніпро. А от вже нижче Запоріжжя, там все було більш-менш окей, і тому Запоріжжя починає, чи тодішній Олександрівськ, починає швидко розвиватися. На початок ХХ століття тут мешкало близько 20 тисяч людей, все одно ще не дуже багато, а вже в 1914 році, тобто буквально за 15 років, виросло до 63 тисяч. Це теж не супер-супер багато, тобто десь в разів 5-6 менше, ніж в Києві. Між тим, не лише зерно, тютюн і пиво були знаковим продуктом Олександрівська. Розвивалося машинобудування, передусім завдяки французьким, бельгійським інвестиціям. Розміщення міста над Дніпром забезпечувало...
Знаєш? Я хотів просто сказати, що от те, що ти тільки що згадав, підтвердження нашого минулого епізоду про Сталіна, що відбувалася ось ця модернізація, не знаю, розвиток промисловості саме завдяки іноземному капіталу, людей, які сюди проходили, щось робили. Тобто це не то, що ми для минулого випуску щось там придумали спеціально під нього. От, ти говориш про Запоріжжя, і ми згадуємо момент побудови заводу іноземним капіталом. Але просто якось, не знаю, раніше не звертали на це увагу, не думали, або подавали історію викривлено, щоб показати досягнення великих саме Радянського Союзу.
І, власне, річ в тому, що Російська імперія мала дуже мало свого власного капіталу, вона мала мало грошей, це була бідна країна з переважно сільським населенням, відповідно, іноземні інвестиції були єдиною можливістю для залучення, для формування якоїсь, ну, індустрії в кінці 19 століття. Тим паче, що Росія, на відміну від СРСР, не була ізольована від західної економіки. Відповідно, це теж сприяло розвитку Олександрівська. Ну, а ще більш сприяло те, що місто знаходилося на Дніпрі. Тобто є безпосередній доступ до води. Тут починають рости металургійні підприємства, які потребують багато води, заводи з виготовлення різних металевих виробів. Природньо в Олександрівську у 1915 році була створена філія авіаційного бізнесу французьких промисловців «Дюфлон» і Ко. Саме тут виготовляли двигуни для раннього російського бомбардувальника Ілля Муромець, які будували в Києві київські конструктори, зокрема Сікорський. Більшовики, в принципі, націоналізують цей завод на свої потреби, перейменують його в державний авіазавод номер 9, а вже за незалежною Україною він отримає назву «Мотор Січ». Тобто це все починає розвиватися ще в до революційну епоху. Але ці процеси індустріалізації мали теж іншу сторону медалі. Бо в умовах заборони для українства, репресій проти українського руху, урбанізація півдня і сходу дорівнювала фактично русифікації. Якщо в 1870 році в Олександрівську не чути було іншої мови, крім української, то на 1910 рік, як згадував, зокрема, меценат Євген Чекаленко, все місто страшенно було русифіковане. За переписом, хоча ще за переписом, наприклад, 1897 року, 43% мешканців називали рідною мовою українську. Другою за популярністю була мова ідиш, тому що було дуже багато євреїв, зокрема, в промисловості, а лише третьою була російська. Але сама русифікація сприяла тому, що після того, як Російська імперія розпалася в 1917 році, коли була створена Центральна Рада, ключову позицію в місті зайняли російські соціалісти, а не українські якісь партії. Лише в осені 17-го року, коли Третій універсал нарешті проголосив створення УНР, Української Народної Республіки, Київ почав будувати щось, що можна називати вертикаллю влади, коли почала поширюватися влада вже на місця. Центральна Рада тоді запропонувала новий адміністративний поділ. І якраз Олександрівськ мав сформувати окремо від Катеринослава, тобто від Дніпра, область під назвою Січ. І мала бути так називатися область. До речі, Житомирщина, де я народився, мала називатися Деревлянська земля. Я думаю, що краще хай була б Житомирщина. Хмельницький мав називатися Болохівська земля, а Луганськ – Половецька земля. Це придумали історики в Центральній Раді. Ну і цей адміністративний поділ, він довго не прожив. Гетьман Павло Скоропадський, який здійснив переворот в квітні 18-го року, він повернув старий губернський поділ, за яким, власне, Олександрівськ залишався частиною Великої Катеринославської губернії. Сама ж історія визвольних змагань 17-21 року в регіоні вкотре продемонструвала стратегічну позицію цього міста, як, власне, ключового транспортного військового хабу для півдня України. Сюди в березні 18-го року були стягнені австрійські і українські сили, які звільняли українські території від більшовиків. Сформований в Галичині корпус січових стрільців під керівництвом українського Габсбурга Вільгельма. Ну, треба пам'ятати, що був такий Василь Вишиваний, один з представників родини Габсбургів, який себе вважав з якоїсь причини українцем. І він хотів очолити союзну Австрію і українську державу. От, власне, він приїхав в Запоріжжя, в тодішній Олександрівськ, там зустрівся з діячем, військовим діячем Української Народної Республіки Петром Болбочаном. І саме звідси, з Запоріжжя, почався наступ на Крим, який навесні 18-го року завершився перемогою і фактично деокупацією всього Криму, ну, але після того неславним відступом за наказом УНР. Бо в Києві вважали, що не треба сваритися з німцями, треба віддати німцям наш український півострів. Будь-який, в принципі, наступ українських сил в напрямку Азовського побережжя в цей час, чи то на Маріуполь, чи на Мелітополь, відбувався, власне, через Олександрівськ. В місті, відповідно, базувався Запорізький корпус армії УНР. Важлива військова сила. Тут відбувалися серйозні бої українських сил з більшовиками, з білогвардійцями. Потім були тут саме відбувалися бої між більшовиками вже і білогвардійцями. Тобто контроль над Олександрійськом дозволяв планувати операції і у напрямку Донбасу, і на південь України, на Одесу. Відповідно, це суперстратегічне місто. Попри свою, здавалось би, ключову логічну і таку логістичну функцію, Запоріжжя з усіх українських регіонів поринуло в найбільший хаос і анархію під час, власне, цих років. Один з мешканців Катеринослава, тодішнього центру регіону, згадував, що менші міста на зразок Олександрівська жили, власне, своїм окремим життям, вони були полишені владою, там з'явилася там тотальна анархія, всякий повіт, кожна волость створювала для себе окремі і вигідні їм закони. Тобто там взагалі існувала повна незалежність від того, що відбувалося в Києві. І якщо хтось хоче з'ясувати, ким все-таки є батько України, то це з усією певністю не був Степан Бандера. Українська історія неодноразово засвідчувала, що справжнім батьком України був батько Нестор Махно. Запоріжжя ж було фактично центром анархістського руху в глобальному масштабі, до речі, в багатьох європейців, якщо чимось і асоціюється Україна, то дуже часто, власне, з Махном, бо Махно – це прям справді герой багатьох таких західних світових глобальних історій, особливо серед всяких ліваків і анархістів, ну, щось на рівні Че Гевари і там, чи Фіделя Кастро. Тобто це справді якби символ. Ну і, звісно ж, українські степи створювали досконалу атмосферу для розквіту всіх цих анархістських козацьких традицій. В Олександрівську, в прилеглому до нього території, процвітала отаманщина. Тобто багато різних військових вождів, не лише Махно. Ну і фактично війна всіх проти всіх. З тієї ж отаманщини переможцем вийшли більшовики, як ми знаємо. Вони захопили владу, на 21-й рік опанували практично всі території України, включно, власне, з Олександрівськом. В березні 21-го року Олександрівська губернія стала називатися Запорізькою. І тут уже приходить нова назва. Згодом перейменовують і місто. Місто стає замість Олександрівська, стає Запоріжжям. Більшовики боролися з усіма залишками царської присутності, в тому числі і в назвах. І місцеві комуністи тоді заявили, що треба прибрати з назв місцевостей всі імена князів і виступили фактично за перейменування. Саме тому перейменували теж Катеринослав, його перейменували на Дніпропетровськ, на честь Петровського, який був важливим комуністичним лідером. До речі, початково нова назва мала інше звучання. Місто мало називатися Запорізьк, а не Запоріжжя. Але остаточно зупинилися на Запоріжжі. У 20-ті роки 20-го століття деякі комуністичні урбаністи планували створення навколо Запоріжжя великої такої урбаністичної агломерації і б хотіли перейменувати місто у Велике Запоріжжя, бо це мало бути якесь прям супергігантське місто, але ця назва не прижилася, і при цьому сподівання зробити місто ключовим машинобудівним центром, з таким ключовим промисловим центром України, воно, в принципі, прожилося. І зовсім не випадково. Тому що, як в дореволюційні часи, рушієм економіки Півдня стали іноземні впливи. СРСР все-таки не мав іноземного капіталу, але не гребував запрошувати різних західних інженерів, ну, там, викрадати технології і так далі. На підприємстві, що згодом отримує назву Мотор Січ, будували аналоги французьких німецьких моторів Рено і Мерседес. За гроші, які вилучали з голодного села, купувалися американські ліцензії, запрошувалися французькі спеціалісти, зокрема в галузі авіаційної будівництва. Це передові світові виробники двигунів французьких Гном Рон, які допомагали радянській авіабудівничій галузі ставати якось на ноги. І на кінець 20-х років Запоріжжя можна вважати загальносоюзним лідером авіамоторобудівництва, ну, яким воно фактично залишалось до кінця існування СРСР. Другим таким індустріальним стовпом Запоріжжя цього часу став Дніпрогес імені Леніна, тобто, ну, або просто Дніпрогес. На той момент це найбільша і найпотужніша гідроелектростанція в Європі. Її завершили будувати у 1932 році, і вона стала першою в межах каскаду ГЕС над Дніпром. Лише згодом, вже після війни, будується і Дніпровська ГЕС, і там Кременчуцька, і Каховська. Радянська влада, в принципі, вдало популяризувала цю станцію за кордоном, її там показували на різних виставках, про неї писали в різних західних виданнях, але була інша сторона медалі, про яку радянська пропаганда не пригадувала. Зокрема, те, що пересічні працівники Дніпробуду проживали в реально в нелюдських умовах, страждали від хвороб, недоїдання, відсутності елементарного житла. Взагалі декілька тисяч робітників померли під час будівництва цієї станції, не витримали цих жахливих умов. Але, як ми знаємо, сталінський СРСР жив за принципом «за ціною не постоїм» і, відповідно, навколо Дніпрогесу будував цілий індустріальний комплекс, бо електроенергія використовувалася на сталеварних, на коксохімічних заводах, причому не лише в самому Запоріжжі, але й в Дніпрі, в Дніпропетровську і в Кривому Розі. Тоді був збудований теж комбінат «Запоріжсталь». Там різні коксохіми, феросплавний алюмінієвий комбінат, Дніпроспецсталь, на якому, власне, там різну сталь будували для танків, які треба було в першу чергу сталінському Радянському Союзу. Був теж фактично на 37-й рік в Запоріжжі виробляли 60% загальносоюзного запасу феросплавів, там практично 20% сталевого листа, і все це стимулювало розбудову самого Запоріжжя і великих міст регіону. Населення міста Запоріжжя виросло з 56 тисяч у 1926 році до майже 300 тисяч у 1939, тобто напередодні Другої світової війни. Ну, але сама війна стала для більшості українських міст прям великою катастрофою. Німці розуміли стратегічну позицію Запоріжжя в радянському індустріальному комплексу, тому хотіли його захопити якнайшвидше. Це сталося в вересні 41-го року, хоча до цього там 45 днів трималася оборона. І весь цей час, поки оборонці міста захищалися від нацистів, відбувалася евакуація підприємств, різного обладнання на Урал. Відступаючи, радянські війська підірвали залізничний міст через Дніпро і частково греблю Дніпрогесу. Під час німецької окупації греблю відбудували, але 43-го року при відступі з Запоріжжя її знову підірвали вже німецькі війська. Ну, достеменно відомо, що там загинуло якась там кількість людей, хоча насправді хтось говорить про 20 тисяч людей, хтось там про 80-100, але реально неможливо сказати, скільки тоді загинуло від підриву Дніпрогесу. Не випадково також Запоріжжя серед українських міст було тим містом, яке Гітлер відвідував найчастіше. Він тут був аж 4 рази. Німці, в принципі, робили все, аби організувати відновлення індустріального комплексу Запоріжжя, відбудували, власне, Дніпро-ГЕС. Проти місцевого населення, очевидно, велися жорстокі репресії. Історики нарахували 44 тисячі жертв німецького терору лише в самому цьому місті. Тобто, фактично, там кожен 15-й мешканець був жертвою. В жовтні 43-го місто звільнили від окупантів в межах Запорізької наступальної операції. Але, як не старалися нацисти підірвати Дніпро-ГЕС, до речі, теж доволі комічна історія, німецька якість бетонування цього разу працювала їм на шкоду. Після 3 невдалих спроб мінування, теж завдяки, очевидно, радянським саперам, вдалося уникнути повного руйнування Дніпро-ГЕСу тоді в 43-му році. І, ну, але в усякому разі Друга світова війна залишила місто в суцільних руїнах. В Запоріжжі було знищено фактично 2/3 всіх помешкань, де могли жити люди. Практично не залишилося адміністративних будівель, був зруйнований водогін, знищена енергосистема. Кількість населення скоротилася в 10. Якщо до війни жило 600 тисяч, то залишилося лише 65. Що було після війни? Ну, після 45-го року, очевидно, відбудова. Відбудували пошкоджений Дніпро-ГЕС, почали будувати нові сталеварні коксохімічні підприємства. Почала стрімко зростати кількість населення, переважно за рахунок міграції, чи то з українських інших територій, чи то дуже часто з, власне, з Росії, чи з інших республік Радянського Союзу. І до кінця 80-х років населення Запоріжжя наблизилося до 900 тисяч людей.
А я не знаю, чи це правда чи ні, можливо, ти підтвердиш, що спростуєш. Я чув ще таку тезу, що дуже погано на Запоріжжі та інших промислових містах України відобразилася ця от евакуація підприємств до початку, чи вже на початку Другої світової війни на території Радянського Союзу, тому що їх якби вивезли на Урал, а назад не повернули. І, ну, якусь частину їх почали відбудовувати, але загалом міста українські залишалися без частини промисловості, тобто їм не повертали.
Це здебільшого стосувалося Донбасу. Це стосувалося великих міст цих Донецької агломерації, Маріуполя і інших. Натомість в випадку Запоріжжя, ну, Запоріжжя залишалося важливим машинобудівним центром. Тобто тут розвивали, сюди інвестували. І в тому числі й тому, що значна частина після воєнної радянської загальносоюзної еліти була є так чи інакше пов'язана з цим містом. Ну, наприклад, Брежнєв, який був частиною Дніпропетровського клану, після війни він був першим секретарем обласної ради в Запорізькій області. Тобто Брежнєв особисто був якось пов'язаний з цією територією. Ну і, в принципі, Москва там трохи інвестувала в цей регіон. Ну, не можна сказати, що він був якось обділений, до речі, на відміну від Донбасу, який більшою мірою йшов в занепад. Крім важкої індустрії, місто почало відкривати нову сторінку в своїй історії. В принципі, я вважаю, що день 21 листопада треба зробити державним святом або хоча б вихідним днем. Тоді з конвейеру зійшла перша партія задньопривідного дводверного ЗАЗ-965, який через форму кузова назвали Горбатим. І, власне, Запорожець, збудований за лекалами італійського Форду 600, дуже швидко став символом українського радянського автопрому. Популярності йому додавало, наприклад, те, що це він мав доволі демократичну ціну. Наприклад, він коштував приблизно 20 середніх зарплат, там щось 1800 рублів, витрачав менше бензину, ніж його безпосередній конкурент, тобто «Москвич». В Москві, зрештою, побоювались конкуренції. І взагалі республіканське українське керівництво мусило погоджувати з союзним центром найдрібніші аспекти своєї економічної політики. Наприклад, в січні 64-го року перший секретар КПУ Петро Шелест поїхав з Хрущовим на полювання, аби при нагоді отримати добро на забудову київського району Сирець. Без цього не можна було навіть почати будівництво цілих районів Києва. Ну і між іншим він якраз попросив чи запитав Хрущова про початок загальносоюзної дистрибуції Запорожця. Хрущов тоді дозволив привезти ЗАЗ до Москви і показати на засіданні Політбюро. Поруч з Кременчуком, де виготовлявся КРАС, Запоріжжя перетворювалося в центр автопрому радянської України. І між 1960 і 94 роками в Запоріжжі збудували понад 3 мільйони запорожців. Я їх ніде не бачив, принаймні ще коли ще жив в Києві, але я не знаю, десь вони, напевно, розчинилися чи ділися. попри русифікацію, ці сильні впливи червоних директорів, в місті теж активно розвивалися структури опозиції комуністам. Наприкінці 80-х тут вже відбувалися якісь мітинги Народного руху України, який почав оголошувати ідею українського суверенітету. Можливо, не незалежності, але вже більшої незалежності від Москви. Саме в Запоріжжі, до речі, лідери Народного руху зустріли початок путчу ГКЧП 19 серпня 91-го року. Вони сюди прибули на фестиваль «Червона рута», який закінчився напередодні. Інерція, різні там комуністичні впливи були все-таки дуже сильними. Вони були сильнішими навіть, ніж в самому Києві, не кажучи вже там про Львів чи західноукраїнські міста. Після проголошення Верховною Радою акту незалежності 24 серпня Запорізька облрада відмовилася піднімати синьо-жовтий прапор на біля своєї будівлі. В еліті міста домінувала думка, що потрібно продовжувати якось Союз Республік, можливо, в якійсь іншій формі, не в формі СРСР, наприклад, в формі СНД. Там було дуже багато таких прихильників такої ідеї. Ну і до того ж, СРСР юридично все ще існував після 24 серпня. Тобто, при цьому, якби синьо-жовтий прапор підняли над будинком облради лише 27 вересня 91-го року, через місяць після прийняття акту незалежності, тоді, коли аналогічні акції вже давно провели в інших великих містах України. А ось референдум 1 грудня мешканці Запоріжжя підтримали доволі великою кількістю. Результат 90% в межах області більш-менш відповідав загальноукраїнському показнику. За незалежність проголосували і українці російського етнічного походження. А перед 91-м роком лише 63% мешканців області вважали себе українцями. Тобто десь 40% реально були етнічними росіянами. При цьому найбільший спротив незалежності показав центральний Орджоніківський район міста Запоріжжя, де мешкала партійна господарська номенклатура, КГБісти, різні армійські офіцери, там 10% проголосували проти незалежності. Певною сенсацією стали підсумки референдуму в технологічному серці області, у місті Енергодар. Це досить зрусифіковане місто, але воно дало на підтримку кандидату від руху В'ячеслава Чорновола аж 20% виборців. І навіть, в принципі, в досить таких зрусифікованих містах Півдня і Сходу, як в Енергодарі, був потенціал для поступової розбудови різних демократичних і прозахідних політичних сил. Але протягом 90-х, 2000-х проросійські політтехнологи дуже вдало розігрували розчарування економічної ситуації в післякомуністичній Україні. Для дискредитації проєвропейських сил використовувався давній новоросійський міф ще з, можна сказати, з 18 століття. Мовляв, мешканці регіону – це не росіяни і не українці, це запорожці-новороси. Це інша група. Номенклатура тодішня червона співала про те, що ми запорожці, потомки славного казачества, ми кормимо Україну. І це були теж доволі поширені погляди серед частини еліт цього регіону, так само, як і на Донбасі. Ну і як і щодо Донбасу, регіонали, партія регіонів і люди, пов'язані з Януковичем, розігрували ідею так званого пісуару. Це південно-східної української автономної республіки. Запоріжжя мало стати частиною цього проекту. Хай там як, Запоріжжя залишається стратегічно важливим пунктом, від якого залежить безпека всієї лівобережної України. І попри складну історію, попри помітну спадщину імперію, попри те, що насправді треба визнати, що це місто розвивалося більше в рамках імперських структур, ніж коли-небудь, ніж українських, від цього міста залежить майбутнє нашої держави. Тому треба пам'ятати і про те, якось знайти вдалу формулу, що зробити з всім цим великим післярадянським економічним комплексом вже в незалежних умовах.
Ну а що, ми будемо орієнтуватися на досвід 19-20 століття. Іноземний капітал сюди, мішки з грошима занесли, построїмо Боїнг, Локін Мартін, Airbus, всі, будь ласка, ми будемо вам робити двигуни, називайте як хочете, Мотор Січ, Мотор Піч.
Але головне можемо прибрати Богуслаєва.
Та ж, вроді, вже його, начебто його вже посадили, да. Тому я сподіваюся, що все буде добре, і не дати все захопити китайцям. Тому да, я думаю, що Запоріжжя ми б могли через цю історію протягнути отак і будемо знову ж таки відроджувати літакобудування. Насправді супер, мене надихнула знову ж таки ця історія про те, що тут зростало підприємництво ще в 19 столітті, промисловість, тому я думаю, можливо, в майбутньому якось навіть трохи більше про це поговоримо, бо мені особливо тема дуже відгукується. Ну, а нашим слухачам нагадаю, раптом ви з Запоріжжя, а може з Житомира, який ми згадали, чи не знаю, там з Рівненщини. Безпрецедентно швидка доставка усього за 1 гривню від Комфі. Замовляєте товари вартістю від 4000 гривень і отримаєте їх вже наступного дня за одну всього-навсього гривненьку. Будь-яке місто, село, на дачу, в пентхаус, на будь-який поверх, холодильник, 2, навіть 8 вам занесуть. Якщо ви, до речі, замовите 8 холодильників, напишіть мені, і мені просто буде радісно через це. Компанія Комфі. Заходите, величезний асортимент на сайті, в застосунку та в будь-якому з майже 100 магазинів мережі. Комфі багато допомагає українським збройним силам. З початку повномасштабного вторгнення перерахували, купили активок, техніки і так далі, більш як на 120 мільйонів гривень і продовжують допомагати. Комфі – number one по домашнім гаджетам і дякую їм дуже за підтримку нашого епізоду. Ми на цьому прощаємося і до наступного епізоду. Щасти!
Щасти!